From the conference center at Temple.
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar partea muzicală pentru această sesiune este susținută de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisie este asigurată de rețeaua de deservere publică Bonneville Communication. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.
Henry B.
Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
we dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază, la cincea și ultima sesiune a celei de 179-a Conferințe Generale Anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează la această conferință, m-a rugat pe mine, fratele Eyring, să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor membrilor bisericii și numeroșilor prieteni de pretutinteni care participă la aceste sesiuni prin intermediul radioului, a televiziunii, a internetului sau a transmisiei prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Edgar Thompson și Mac Wilberg. La orga, aflându-se Bonnie Goodlove și Linda Margaret. Corul va deschide programul interpretând Acum vom cânta cu o singură voce. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Spencer V. Jones din C70.
Bring him forth in his precious virtue. Our beloved Father in heaven.
Dragă Tată Ceresc.
We approach thee this afternoon in gratitude.
Înaintăm înaintea ta astăzi cu recunoștință pentru marele tău plan al fericirii care ne-a permis să venim aici pe pământ și să fim testați, să putem să participăm în conferințe și în adunări cum este aceasta. Recunoaștem măreția ta. Privilegiul nostru de a avea Fiul tău ca un exemplu în viețile noastre, că putem să urmăm exemplul său și să putem să dobândim privilegiul de a intra din nou în prezența ta, să ne bucurăm de planul tău. Fii cu noi astăzi în această adunare, să putem să ne amintim de acele lucruri pe care le-am învățat în conferințe de dinainte și acele lucruri pe care le vom învăța astăzi. Binecuvântează-ne să ne supunem acelor lucruri pe care le auzim și cu mâinile care vor acționa și cu inimile care vor da atunci când urmăm exemplul Fiului Tău și spunem aceste lucruri în numele Sfânt al Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
The choir has sung.
Coro ha interpretat Tatăl meu. Acum vom avea plăcerea să îi ascultăm pe vârstnicul Dallin H. Oaks și pe vârstnicul David A. Bednar din cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântările lor, îl vom asculta pe vârstnicul Gary E. Stevenson din cei 70.
Our Savior gave
Salvatorul însuși a oferit o slujire în altruistă. El ne-a învățat că fiecare dintre noi trebuie să urmăm, renunțând de bunăvoie la interese egoiste pentru a-i sluji pe alții. Dacă voiește cineva să vină după mine, a spus el, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Sfinții din zilele din urmă, ca grup, sunt unici în aplicarea acestui învățător, unici în măsura slujirii lor altruiste. În fiecare an, 10.000 de sfinți din zilele din urmă își depun cererile lor pentru slujire misionară cu timp de plin. Cei mai în vârstă lasă deoparte distracțiile lor de pensionar, confortul căminilor lor și tovarășia a copiilor și nepoților și pleacă să-i slujească persoane străine în locuri puțin familiare. Tineri băieți și tinerile fete își amână muncă și educație și se oferă pentru a sluji oriunde sunt chemați. Sute de mii de membri credincioși participă în slujirea altruistă pe care noi o numim muncă în templu, care nu are niciun alt motiv decât dragostea și slujirea pentru frații noștri, vii sau morți. Aceea slujire altruistă este oferită de foarte mulți oficianți și învățători în sărușii, episcopile și ramurile noastre. În termen lumești, niciunul nu este recompensat, ci sunt angajat într-o slujire asemănătoare cu cea lui Hristos față de frații lor. Nu este ușor să renunțăm la prioritățile și dorințele noastre personale. Cu mulți ani în urmă, un misionar nou venit în Anglia era frustrat și descurajat. A scris acasă spunând că simte că își pierde timpul. Tatăl său înțelept a răspuns, uite de tine și du-te la muncă. Tânărul vârstnic Gordon B. Hinckley a îngenunchiat și a făcut legământ cu Domnul că va încerca să se uite de el însuși și să se dedice slujirii Domnului. După ani de zile, fiind slujitor mator al Domnului, vârstnicul Hinckley a spus, cel care trăiește pentru el însuși se ofilește și moare, în timp ce acela care uită de el, slujindu-i pe alții, crește și înflorește în această viață și în eternitate. În luna ianuarie, președintele Thomas S. Monson a învățat pe studenți de la BYU că programul lor de studenți trebuie să includă problema pregătirii spirituale, inclusiv slujirea altora. Dragostea a fost caracteristica misiunii învățătorului, a spus președintele Monson. El a dat vedere celor orbi, picioare celor infirmi și viață celor morți. Probabil că atunci când vom sta față în față cu curatorul nostru, noi nu vom fi întrebați câte funcții ai avut, ci câți oameni ai ajutat. În realitate, a încheiat președintele Monson, nu îl poți iubi niciodată pe Domnul până când nu îl slujești lui prin a sluji poporul său. Un exemplu bine cunoscut de a uita de sine și a sluji pe alții, acesta nefiind specific doar sfinților din zilele din urmă, este sacrificiul pe care părinții îl fac pentru copiii lor. Mamele îndură suferința și renunță la prioritățile și confortul personal pentru a naște și a crește fiecare copil. Tații își aranjează viața și prioritățile pentru a susține familia. Diferența dintre numărul celor care sunt și al celor care nu sunt dornici să facă acest lucru se mărește în lumea de azi. Unul dintre membrii familiei noastre recent a auzit din întâmplare într-un zbor cu avion cu un cuplu tânăr care explica că hotărârea lor de a căuta să aibă un câine în loc de copii. Câinii nu îți fac mai puține probleme. Când nu îți întorci vorba și niciodată nu trebuie să le cerem să stea acasă drept periapsă. Ne bucurăm că foarte multe cupluri din sfinți din zilele din urmă sunt printre cei altruiști care sunt dornici să renunțe la prioritățile lor personale și să-L slujească pe Domnul, dând naștere și crescând copiii Tatălui nostru Ceresc, trimiși în grijă lor. De asemenea, ne bucurăm de cei care au grijă de membrii familiei care sunt infirmi sau părinții bătrâni. Acest gen de slujire nu pune întrebare ce folos îmi duce. Toate această slujire necesită lăsarea deoparte a avantajelor personale în folosul slujirii altruiste. Toată această slujire este în contrast cu faimă, bogăție și alte recompense imediate care sunt tendințe lumești ale motoră din zilele noastre. Sfinții din zilele din urmă sunt angajați într-un mod unic în sacrificii. Luând din împărtășanie, în fiecare săptămână, noi mărturisim angajamentul nostru de a sluji pe Domnul și pe aproapele nostru. În ceremoniile sacre din templu, noi facem legământul de a sacrifica și a consacra timpul și talentele noastre pentru bunăstarea celorlalți. Sfinții din zilele din urmă sunt de asemenea recunoscuți pentru capacitatea lor de a se uni în eforturi de ajutor reciproc. Pionerii mormoni care au colonizat Vestul au stabilit tradiția noastră onorată de ajutorare altruistă cu bunuri uzuale. Urmând această tradiție, noi avem astăzi proiectele, o mână de ajutor de la mormon în multe națiuni. La recentele alegeri, sfinții din zilele din urmă s-au unit cu alte persoane care gândea asemănător pentru apărarea căsătoriei. Pentru unii, acest serviciu a implicat un mare sacrificiu și o strădanie personală continuă. Credința religioasă a membrilor noștri și slujirea în biserică i-a învățat cum să lucreze în eforturile de ajutor reciproc pentru a aduce beneficii unei comunități mai mari. Din acest motiv, voluntarii din rândurile sfinților din zilele din urmă sunt foarte solicitați în domeniul educației, în probleme de guvernare, în cauze caritabile și în alte nenumărate ocazii care necesită pricepere deosebită în efortul de ajutor reciproc și sacrificarea altruistă a timpului. Unii atribuie bunăvoința membrilor de a se sacrifica și priceperea lor în efort de ajutor reciproc organizării eficiente a bisericii sau, după cum spun scepticii, în mod greșit numesc, supunere oarbă. Nici una dintre explicații nu este corectă. Nici o copiere în afară a organizării noastre și nici o aplicare a supunerei oarbe nu poate reproduce recordul atins de această biserică sau performanțele membrilor ei. Bunăvoința noastră de a ne sacrifica și îndemnurile noastre în efortul de ajutor reciproc provin din credința noastră în Domnul Iisus Hristos, din învățătorile inspirate ale conducătorilor noștri și din angajamentele și legămintele pe care le facem cu bunoștință. Din nefericire, unii sfinți din zilele din urmă par să renunțe la slujire altruistă față de alții, alegând în schimb să-și stabilească prioritățile potrivit standardelor și valorile lumești. Iisus ne-a avertizat că Satana dorește să ne cearnă ca grâu, ceea ce înseamnă să ne facă oameni comuni, asemănător cu toți cei în jurul nostru. În contrast, Iisus ne-a învățat că noi, care o urmăm, trebuie să fim prețioși și unici, sarea pământului și lumina lumii, ca să luminăm tuturor oamenilor. Noi nu o slujim bine pe Domnul nostru dacă ne temem mai mult de om decât de Dumnezeu. El a mustrat pe unii conducători din biserica restaurată pentru că ei căuta slava lumii și se preocupau mai mult decât lucrurile pământești decât lucrurile Domnului. Acele mustrări ne amintesc că noi suntem chemați să stabilim standardele Domnului, nu să urmăm standardele lumii. Vârstnicul John A. Witzel a declarat, noi nu putem trăi ca ceilalți oameni, sau să vorbim ca ceilalți oameni, sau să facem ca ceea ce fac ceilalți oameni, pentru că avem un destin, obligații și responsabilități diferite și trebuie să ne adaptăm acestora. Acest adevăr al aplicației actuale în fiecare acțiune, altă modernă, inclusiv îmbrăcăminte indecentă. Așa cum un prieten în slăbt a remarcat, nu îi poți salva pe alții dacă arăți și trăiesc ca oricine la fel care este la plajă.
Aceia
care ajung să salveze viețile altora, resping în final învățătorului salvătorului ca singura cale de a salva viața, este să ne iubim pe alții și să avem viețile noastre preocupate de slujire. C.S. Lewis a explicat, în momentul în care sunteți egoist, există posibilitatea să vă conservați pe primul plan, dorind să fiți în centrul atenției, dorind de fapt să fiți Dumnezeu. Acesta a fost păcatul Sataniei și acesta a fost păcatul pe care l-a predat rasei umane. Unii oameni consideră căderea omului ca având ceva comun cu sexul. Dar aceasta este o greșeală. Ceea ce a pus Satana în mintea strămoșilor noștri din trecut, îndepărtat, a fost ideea că ei ar fi putut fi asemănători de Dumnezeilor, că s-ar fi putut organiza singur, să fie înșiși propriul lor stăpân, să inventeze un fel de fericire pentru ei înșiși, în afară lui Dumnezeu, separat de Dumnezeu, și în afară de acea încercare, fără speranță a venit, lungă povestea teribilă a omului, încercând să găsească altceva decât pe Dumnezeu, care să o facă fericit. O persoană egoistă este mai mult interesată pe să placă oamenilor, în special ei înșiși, în loc să placă lui Dumnezeu. Ea are grijă doar de propriile ei nevoi, ea merge pe propriul său drum, după imaginea propriului său Dumnezeu, a cărui imagine este asemănătoare lumii. O asemenea persoană nu mai are legătură cu promisiunile legământului lui Dumnezeu și cu prietenia și ajutorul din timpul vieții moritoare de care noi toți avem nevoie. În contrast, dacă îi iubim pe ceilalți și le slujim, așa cum ne-au salvatorul, noi rămânem în legătură cu legămintele noastre și cu asociații noștri. Noi trăim într-o perioadă în care sacrificiul, în mod cert, este demodat, în care forțele din afară care i-au învățat pe strămoșii noștri necesitatea slujirii altruiste într-un spirit de colaborare s-au diminuat. Cineva a numit această generație, eu, o perioadă egoistă în care fiecare pare că întreabă, ce folos îmi aduce aceasta? Chiar unii care ar trebui să cunoască mai bine, par să caute să câștige laudă din partea celorlalți care râd și își bat joc din clădirea mare și spațioasă, identificată în viziune ca fiind mândria lumii. Aspirația lumească din zilele noastre este aceea de a obține ceva pe gratis. Păcatul vechi al lăcomiei își arată față, în pretenția de a avea dreptul la ceva. Am dreptul la acesta, cel aceea, datorită faptului că sunt un fiu sau o fiică sau cetățean sau o victimă sau un membru al unui oarecare grup. A cere dreptul la ceva este, în general, egoism. Cere mult și dă puțin sau nimic. Conceptul real al pretenției ne face să căutăm să ne ridicăm noi înșine deasupra celor din jurul nostru. Aceasta ne separă de la standardul răspății divine, chiar standardul neportinător al recompensei, că atunci când cineva obține orice binecuvântare de la Dumnezeu, aceasta este prin supunere față de acea lege pe care este bazată binecuvântarea. Efectele lăcomie și ale revindicării unor drepturi sunt evidente în bonusurile de multe milioane de dolari ale unor organizare executive. Dar exemplele sunt mult mai mult răspândite. Lăcomie și ideile revindicării unor drepturi au alimentat conceptul larg răspândat al împrumutului nechipzuit și al consumului excesiv care susține criza financiară. Jocurile de noroc sunt un alt exemplu de lăcomie și economie. Jucătorul se aventurează cu o sumă minimă, cu speranța să primească înapoi o sumă mare care vine prin a lua de la alții. Indiferent de cum este deghizată, ideea de a obține ceva pentru nimic este contrară legii Evangheliei privind rocolta. Ce seamănă omul, acea va și secera. Valorile lumii, în mod greșit, răspândesc ideea că eu sunt totul. Această atitudine coruptă nu produce nici schimbare, nici creștere. Este contrar progresului etern spre destinul pe care Dumnezeu l-a identificat în planul său măreț pentru copiii săi. Planul Evangheliei lui Iisus Hristos ne înalță deasupra dorințelor noastre egoiste și ne învață că totul în această viață este despre ceea ce putem deveni. Un exemplu măreț de slujire este Maica Teresa din Calcuta, al cărui jurământ a angajat-o pe ea și pe tovarășii ei de muncă în slujire gratuită din toată inima față de cei mai săraci dintre săraci. Ea ne-a învățat că un singur lucru va asigura totdeauna cerul pentru noi, faptele de caritate și bunătate pe care le am făcut în viețile noastre. Nu putem face lucruri mărețe, a susținut Maica Teresa, doar lucruri mici, cu mare dragoste. Când această minunată slujitoare catolică a murit, mesajul de condoleanță ale primei președinții a declarat: viața de slujire altruistă este un exemplu inspirat pentru întreaga lume, iar faptele ei de bunătate creștină vor rămâne ca un memorial pentru generația care urmează. Aceasta este ceea ce Salvatorul a numit să ne dăm viețile în slujirea altora. Fiecare dintre noi ar trebui să aplice acest principiu în atitudinea noastră când mergem la biserică. Unii spun, nu am învățat nimic astăzi, sau niciunul nu a fost prietenos, sau m-am simțit ofensat, sau biserica nu corespunde nevoilor mele. Toate aceste răspunsuri demonstrează preocuparea de sine și toate întârzie creșterea spirituală. Un alt prieten, înțelept, mi-a scris, cu ani în urmă, mi-am schimbat atitudinea cu privire la mers la biserică. Nu mai merg la biserică pentru mine, ci pentru a mă gândi la alții. Mi-am făcut un obicei de a spune bună ziua oamenilor care stau singuri, a ora bun venit vizitorilor și a mă oferi voluntar pentru diverse sarcini. Pe scurt, merg la biserică în fiecare săptămână cu intenția de a fi activ, nu pasiv, și de a aduce o schimbare pozitivă în viețile altora. În consecință, prezența mea la adunările bisericii este mult mai plăcută și îmi dă mult mai multă satisfacție. Toate acestea ilustrează principiul etern că suntem mai fericiți și mai satisfăcuți când acționăm și slujim pentru ceea ce dăm, nu pentru ceea ce obținem. Salvatorul ne învață să-L urmăm prin a face sacrificiile necesare pentru a ne dedica slujirii altruiste față de El și alții. Dacă facem astfel, El ne promite viața veșnică, cel mai mare dar din toate darurile lui Dumnezeu, slavă și bucurie de a trăi în prezența lui Dumnezeu, Tatăl și a Fiul Său, Iisus Hristos. Eu mă trăisesc despre ei și despre marele plan al salvării pentru copiii lor, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
La scurt timp după ce am fost chemat să slujesc în calitate de președinte de țărușă în anul 1987, am vorbit cu un bun prieten care fusese eliberat nu de mult din chemare de președinte de țărușă. În timpul conversației noastre, l-am întrebat ce m-ar învăța pentru a deveni un președinte de țărușă eficient. Răspunsul lui la întrebarea mea a avut un efect profund asupra sugerii mele ulterioare în biserică. Prietenul meu mi-a spus că la scurt timp după ce a fost eliberat, a fost chemat să slujească în calitate de lucrător în templu. Apoi a spus, mi-aș fi dorit să fi fost lucrător în templu înainte să fi fost președinte de țăruș. Dacă aș fi slujit în templu înainte de chemare pe care am avut-o ca președinte de țăruș, aș fi fost un președinte de țăruș foarte diferit. Răspunsul m-a făcut curios și l-am rugat să-mi explice mai mult. El a spus, cred că am fost un președinte de țăruș bun. Programele desfășurate în țărușul nostru au mers bine, iar statisticile noastre au fost peste așteptări. Dar slujirea în templu m-a făcut să am o viziune mai amplă. Dacă aș fi chemat eu astăzi să slujesc în calitate de președinte de țăruș, obiectivul meu principal ar fi demnitatea de a face și de a onora legămintele din templu. M-aș strădui să fac din pregătire pentru templu punctul central la tot ceea ce am făcut. Aș face o treabă mai bună în a-i conduce pe sfinți către casa Domnului. Acea scurtă conversație cu prietenul meu m-a ajutat în calitatea mea de președinte de țăruș să predea cu putere, neîncetat, și să mărturisesc despre importanța veșnică a rânduierilor din templu, a legămintelor din templu și a preasăvirii în templu. Cea mai mare dorință a președinției noastre era ca fiecare membru al țărușului să primească binecuvântările templului, să fie demn de o recomandare pentru templul și să o folosească des. Mesajul meu de astăzi se concentrează asupra binecuvântărilor templului și mă rog ca Duhul Sfânt să ne ilumineze mintea, să ne pătrundă inima și să mărturisească fiecăruia dintre noi despre adevăr. Profetul Joseph Smith a declarat că în toate perioadele de timp, scopul divin al adunării poporului lui Dumnezeu a fost acela de a construi temple, astfel încât copiii săi să poată primi cele mai mari rânduieli și în acest fel să poată dobândi viață veșnică. Această legătură esențială dintre principiul adunării și construirea de temple este accentuată în Cartea lui Mormon. Iată, câmpul a fost cop și binecuvântat sunteți voi, căci ați pus mâna pe seceră și ați recoltat cu toată puterea. Da, cât e ziua de lungă ați muncit și iată numărul snopilor voștri și ei vor fi adunați în grănar pentru ca să nu se irosească. Snopii din această pildă îi reprezintă pe membrii nou botezați ai bisericii. Grănarele sunt templele sfinte. Vârșnicul Neil A. Maxwell a explicat, cu siguranță, când suntem botezați, ochii noștri ar trebui să privească mai mult departe de bazinul de botez către templul sfânt. Mărețul grănar în care trebuie adunați acești snopi este templul sfânt. Această învățătură clarifică și accentuează importanța rânduielilor și legămintelor sacre din templu, pentru ca snopii să nu se irosească. Da, ei nu vor fi dobărâți de furtună în ziua din urmă, da, și nici nu vor fi sfârșiați de vârtejuri. Și atunci când furtuna va veni, ei vor fi adunați la olată în locul lor, pentru ca furtuna să nu pătrundă până la ei. Da, și nici nu vor fi mânați de vânturi sălbatice oriunde dușmanul va vrea să-i ducă. Vârstnicul Dallin H. Oaks a explicat că, atunci când ne reînnoim legămintele făcute la botez, luând din simbolurile împărtășaniei, noi nu mărturisim că luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos, ci mărturisim că dorim cu adevărat să facem aceasta. Faptul că noi doar ne mărturisim dorința sugerează că un alt lucru ar trebui să se întâmple înainte ca noi să luăm cu adevărat acel nume sacru asupra noastră, în sensul suprem și cel mai important al cuvântului. Legământul făcut la botez ia în calcul, în mod clar, un eveniment sau evenimente ulterioare și anticipează primirea binecuvântărilor templului. În revelațiile din zilele noastre, Domnul vorbește despre temple ca fiind case construite în numele meu. În rugăciunea de dedicare a templului din Kirtland, profetul Joseph Smith i-a cerut tatălui ca slujitorii tăi să iasă din această casă înarmați cu puterea ta și ca numele tău să fie peste ei. El a cerut, de asemenea, o binecuvântare asupra poporului tău care a primit numele tău în această casă. Și când Domnul a apărut în templul lui, în templul din Kirtland și l-a acceptat ca fiind casa sa, el a declarat, pentru că, iată, eu am acceptat această casă și numele meu va fi aici și eu mă voi manifesta poporului meu cu îndurare în această casă. Aceste scripturi ne ajută să înțelegem că procesul de a lua asupra noastră numele lui Iisus Hristos, care a început în apele botezului, este continuat și lărgit în casa Domnului. Când suntem botezați, ne începem călătoria către templu. Când luăm din împărtășanie, ne gândim la templu. Noi promitem să ne amintim de Salvator și să ținem poruncile Lui ca o pregătire pentru a participa la rânduierile sacre ale templului și să primim cele mai mari binecuvântări prin autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, prin rânduierile templului, noi înțelegem și luăm asupra noastră mai deplin numele lui Iisus Hristos. Și această preoție mai mare administrează Evanghelia și deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea, puterea divinității se manifestă în rânduierile ei și fără rânduierile ei și fără autoritatea preoției, puterea divinității nu se manifestă oamenilor în trup. Trăim într-o perioadă minunată de construcție a templelor în întreaga lume și dușmanul este cu siguranță conștient de numărul crescând de temple care se găsesc în întreaga lume. Ca întotdeauna, construirea și dedicarea acestor structuri sacre sunt însoțite de opoziție din partea dușmanilor bisericii, precum și de critici nefondate venite din partea unor membri ai bisericii. Un astfel de antagonism nu este ceva nou. În anul 1861, pe când templul din Salt Lake era în construcție, Brigham Young i-a încurajat pe sfinți. Citez: dacă vreți ca acest templu să fie construit, mergeți și lucrați și faceți ceea ce puteți. Unii spun, nu-mi place să o fac pentru, ca niciodată nu începem să construim un templu fără ca clopoțelele iadului să nu înceapă să bată. Vreau să le iau din nou bătând. Toate oștirile iadului se vor pune în mișcare. Dar care crezi că va fi rezultatul? Ai văzut mereu care a fost rezultatul. Închei citatul. Noi, ca sfinți credincioși, am fost întăriți prin dificultăți și suntem cei care au parte de mila plină de afecțiune a Domnului. Am mers mai departe, având parte de promisiunea Domnului. Eu nu voi permite ca dușmanii mei să distrugă lucrarea mea, dar eu le voi arăta că înțelepciunea mea este mai mare decât viclenia diavolului. Timp de mulți ani, sora Bednar și cu mine am găzduit bărbați și femei credincioși în calitatea lor de vorbitor în cadrul adunărilor de devoțiune de la Universitatea Brigham Young, Idaho. Mulți dintre acești vorbitori au fost pensionari sau membri eliberați din cei 70 care au slujit ca președinți de templu imediat după sugerirea lor. În timp ce vorbeam cu acest conducător marcant, adresam mereu următoarea întrebare: ce lucruri pe care le-ați fi dorit să-l fi înțeles mai bine atunci când erați autoritate generală, l-ați învățat în calitate de președinte de templu? În timp ce le ascultam răspunsurile, am descoperit un subiect menționat permanent pe care îl voi rezuma după cum urmează. Am ajuns să înțeleg mai bine protecția de care avem parte prin intermediul legăminților pe care le facem în templu și ceea ce înseamnă să faci din preasăvierea în templu o ofrandă acceptabilă. Există o diferență între membrii care se duc la biserică, plătitori de zeciuială, care fug ocazional la templu pentru a merge la o sesiune și acei membri care preasăvesc cu credință și în mod constant în templu. Asemănarea răspunsurilor lor m-a impresionat profund. Fiecare răspuns oferit întrebării mele s-a concentrat asupra puterii protectoare a rânduierilor și legămintilor din casa Domnului. Răspunsurile lor au fost perfect asemănătoare promisiunilor corprinței în rugăciune de dedicare a templului din Kirtland în anul 1836. Noi te rugăm, Tată Sfânt, să-i stabilești pe oamenii care vor praslăvi și care vor deține onorabil un nume și o poziție în această casă a ta, pentru toate generațiile și pentru eternitate, pentru ca nicio armă făurită împotriva lor să nu aibă putere, pentru ca acela care sapă o groapă pentru ei, să cadă el însuși în ea, pentru ca nicio conspirație de răutate să nu aibă putere să se ridice și să triumfe asupra poporului tău, care a primit numele tău în această casă. Și dacă un popor se va ridica împotriva acestui popor, mânia ta să se aprindă împotriva lor. Și dacă ei vor lovi acest popor, tu să-i lovești pe ei. Tu vei lupta pentru poporul tău așa cum ai făcut în ziua bătăliei, pentru ca ei să poată fi eliberați din mâinile tuturor dușmanilor lor. Dragi frați și surori, vă rog să vă gândiți aceste versete prin prisma ostilității prezente a dușmanului și a ceea ce am discutat despre dorința noastră sinceră de a lua numele lui Iisus Hristos asupra noastră și a binecuvântării de protecție promisă a celor care dețin onorabil un nume și o poziție în Templul Sfânt. Este important de știut că aceste binecuvântări ale legământului sunt valabile pentru toate generațiile și pentru eternitate. Vă invit să studiați în mod repetat, să cugetați cu ajutorul rugăciunii la consecințele pe care aceste scripturi le au în viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Nu trebuie să fim surprinși de eforturile lui Satana de a opri sau de discredita preasăvirea și munca în templu. Diavolul disprețuiește puritatea din casa Domnului și puterea acesteia, iar protecția oferită fiecăruia dintre noi prin intermediul rânduielilor și legămintelor făcute în templu este un obstacol uriaș în calea planurilor diabolice ale lui Lucifer. Exodul din Nauvoo din luna septembrie a anului 1846 le-a provocat sfinților credincioși din zilele din urmă greutăți inimaginabile. Mulți au căutat adăpost în taberele situate de-a lungul rolului Mississippi. Când vestea despre situația acestor refugiați a ajuns la Brigham Young în Winter Quarters, el a trimis imediat o scrisoare de partea cealaltă a rolului la Council Point, prin care îi încuraja pe apostol, amintindu-le la legământul făcut în templul din Nauvoo. El i-a sfătuit, acum este timpul pentru muncă. Lăsați focul legământului pe care l-ați făcut în casa Domnului să ardă în inima voastră, ca o flacără ce nu poate fi stinsă. În numai câteva zile, spre est îi deplasau căruțe pentru salvarea sfinților aflați în dificultate. Care a fost sursa care le-a dat acelor sfinți din vechime o asemenea tărie? A fost focul legământului făcut în templu care le ardea în inimă. A fost angajamentul pe care și l-a luat de a preasăvi și de a deține onorabil un nume și o poziție în casa Domnului. Întâmpinăm acum și vom mai avea încă de întâmpinat greutăți în lucrarea Domnului. Însă, asemenea pionierilor care au găsit locul pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei, nici noi nu vom ceda, știind că de Domnul nu vom fi părăsiți. Astăzi, templele sunt răspândite pe întreg pământul ca locuri sacre pentru rânduieli și legăminte, pentru edificare și adăpost împotriva furtunii. Domnul a declarat, eu trebuie să mă adun poporul meu, pentru ca gruul bun să fie strâns în grânare, pentru a avea viață veșnică și a fi încoronat cu gloriei celestială. Glasul meu este auzit astăzi acum de mulți copii, tineri fete și tineri băieți. Vă rog să fiți demni, fermi și să așteptați cu mare entuziasm ziua în care veți primi rânduielile și binecuvântările templului. Printre cei care mă ascult acum, sunt persoane care ar fi trebuit să primească rânduielile casei Domnului, dar încă nu le-a primit. Indiferent de motiv, de cât timp a fost amânat, vă invit să începeți să faceți pregătirile spirituale pentru a putea primi binecuvântările care vă stau la dispoziție, numai în Templul Sfânt. Vă rog să renunțați la lucrurile din viața dumneavoastră care vă stau în drum. Vă rog să căutați lucrurile care au consecințe veșnice. Printre cei care mă ascultă, sunt persoane care au primit rânduielile Templului și care, din diferite motive, nu s-au mai întors acasă Domnului de ceva timp. Vă rog să vă pocăiți, să vă pregătiți și să faceți tot ceea ce este necesar pentru a putea preaslăvi din nou în templu și a vă aduce aminte și onora mai bine legămintele sacre pe care le-ați făcut. Printre cei care mă ascultă, sunt multe persoane care dețin recomandări pentru templu valide și care se străduiesc să le folosească în mod demn. Vă felicit pentru credința și devotamentul dumneavoastră. Depun mărturie solemnă că focul legământului va arde în inima fiecărui membru credincios al acestei biserici, care va preaslăvi și va deține onorabil un nume și o poziție în casa sfântă a Domnului. Iisus este Mântuitorul și Salvătorul nostru. El trăiește și conduce treburile bisericii sale prin revelație dată slujitorilor săi unși. Despre aceste lucruri, eu depun mărturie în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
What a wonderful conference
it has been. A fost o conferință minunată. Ce binecuvântați suntem să auzim sfaturilor membrilor primei președinții și ai cvorumului celor 12, pe care ei susținem ca profeți, văzători și revelători. Îmi amintesc de o duminică după amiază însorită, când primăvara încerca să-și croiască drum după o lungă iarnă în Cache Valley, Utah. Tatăl meu, pentru care sâmbetele erau mereu ocupate cu dereticatul pentru nepoții lui, s-a oprit pe la casa noastră, zicându-ne să mergem la o plimbare. Fiind mereu bucuroși să meargă în camioneta bunicului, fiii noștri, de 4 și 6 ani, au zbugit-o pe banchete din spate, iar eu am stat cu tatăl meu în față. Drumul nostru ne-a adus pe străzile din centrul orașului Logan, care încercuiesc templul Logan, proeminent situat pe un deal frumos, așezat în centrul orașului. Departându-ne de oraș, de străzile aglomerate și pavate, am dat de drumuri rar folosite și prefuite, trecând peste poduri vechi și croindu-ne drum printre copaci la țară. Eram singur și departe de orice trafic, realizând faptul că nepoții lui erau într-un loc în care nu mai fuseseră înainte. Tatăl meu a oprit camioneta. Credeți că ne-am rătăcit? A întrebat el pe băieții ce contemplau prin parbriz cu ochii largi deschiși valie din fața lor. După un moment de apreciere în liniște, a venit răspunsul profund al unui copilaș. Uite, a zis el, arătând cu degetul, bunicule, nu te rătăcești niciodată dacă poți vedea templul. Ne-am întors privirile pentru a vedea împreună cu el soarele care se reflecta din turlele templului Logan, foarte departe de vale. Nu vă rătăciți niciodată dacă puteți vedea templul. Templul vă oferă îndrumare dumneavoastră și familiilor dumneavoastră într-o lume plină de haos. Este un indicator etern care vă va ajuta să nu vă rătăciți în negură întunericului. Este casa Domnului. Este un loc în care sunt făcute legăminte și sunt înfăptuite rânduieli eterne. În cartea lui Mormon, regele Benjamin i-a îndrumat pe sfinții din vremea și locul lui să se adune. Fiecare bărbat având cortul său cu ușa îndreptată către templu. Ca membrii ai bisericii, am primit de curând sfatul profeților din zilele noastre, pe care, dacă îl urmăm, va îndrepta ușile caselor noastre mai mult către templu. Prima președinție i-a invitat pe membrii adulți să aibă o recomandare de templu validă și să meargă la templu mai des când au ocazia și timpul necesar și i-a încurajat pe membrii să înlocuiască unele activități din timpul liber cu slujirea din templu. De asemenea, i-a încurajat pe membrii noi și pe tinerii bisericii care au împlinit cel puțin 12 ani să fie demn să participe la această lucrare măreață, slujind în locul celor morți pentru botezuri și confirmări. Chiar și copilașii noștri au fost încurajați să meargă în împrejurimile templului și chiar să atingă templul. Președintele Thomas S. Monson ne-a sfătuit odată, pe măsură ce atingem templul, templul ne atinge pe noi. Suntem binecuvântați să trăim într-o dispensație când se construiesc temple, în care 146 de temple au fost dedicate sau anunțate. La definiția din dicționar biblic pentru templu, citim următoarele. Este cel mai sfânt dintre toate locurile de prăsăvire de pe pământ. Continuând prin declarație plină de înțeles, numai căminul se poate compara cu templul prin sacralitate. În ceea ce mă privește, aceasta sugerează o relație unică între templu și cămin. Nu numai că putem întoarce ușile căminelor noastre către templu sau casa Domnului, ci putem face ca ale noastre cămine să fie o casă a Domnului. De curând, la o conferință de țăruși, toți cei prezenți au fost invitați de către vorbitor să facă un tur virtual al căminelor lor cu ajutorul ochilor spirituali. Aș dori să vă invit pe fiecare în parte să faceți la fel. Oriunde este căminul dumneavoastră și oricum ar arăta, punerea în practică a principiilor eterne ale Evangheliei între preții săi este universală. Haideți să începem. Imaginați-vă că deschideți o ușă de la intrare și intrați în interiorul căminului dumneavoastră. Ce vedeți? Și cum vă simțiți? Este un loc de iubire, pace și refugiu din lume, așa cum este templul? Este curat și ordonat? În timp ce mergeți prin camerele căminului dumneavoastră, vedeți imagini înălțătoare, care includ imagini adecvate reprezentând templul și pe Salvator? Dormitorul sau camera dumneavoastră de odihnă este un loc pentru rugăciune personală? Camera de zi sau bucătărie sunt un loc în care mâncarea este pregătită și servită împreună, făcând loc conversațiilor înălțătoare în timpul petrecut în familie? Scripturile se găsesc într-o cameră unde familia poate studia, se poate ruga și învăța împreună? Puteți găsi locul de studiu personal al Evangheliei? Muzica pe care o ascultați sau programele de divertisment pe care le vizionați pe internet sau pe alte căi jignesc spiritul? Conversația este înălțătoare și fără discordie? Astfel se termină turul nostru. Poate că dumneavoastră, ca și mine, ați descoperit unele locuri în care este nevoie de unele îmbunătățiri în cămin. Sper că nu o transformare extremă a căminului. Fie că spațiul nostru de locuit este mare sau mic, modest sau extravagant, este un loc pentru fiecare dintre aceste priorități ale Evangheliei în căminele fiecăruia dintre noi. Pentru a putea menține templul și pe cei care intră în el sfinți și demn, Domnul a stabilit standardele pentru intermediul slujitorilor lui profeții. Suntem bine sfătuiți să luăm în considerare la Consiliul de Familie standarde pentru căminile noastre, pentru a le menține sacre și pentru a le îngădui să fie o casă a Domnului. Îndemnul de a întemeia o casă de rugăciune, o casă de post, o casă de credință, o casă de învățătură, o casă de slavă, o casă a ordinii, o casă a lui Dumnezeu. Oferă o înțelegere divină privind genul de cămine pe care Domnul vrea ca noi să le clădim. Procedând astfel, începe construirea unui conac spiritual în care toți să locuim, indiferent de condițiile noastre lumești. O clasă plină de comori unde nici molie și nici rugină nu le distrug. Acolo există o unitate dreaptă între templu și cămin. Dacă veți înțelege natura eternă a templului, vă veți apropia de familia dumneavoastră. Dacă veți înțelege natura eternă a familiei, vă veți apropia de templu. Președintele Howard W. Hunter a declarat, în rânduielele templu sunt pecetluite fundațiile familiei eterne. Președintele Boyd K. Packer ne-a sfătuit. Rostiți cuvântul templu. Rostiți-l încet și pios. Rostiți-l iar și iar. Templu. 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 Și adăugați cuvântul sfânt. Templul Sfânt, rostiți-o de parcă ar fi cu literă mare, indiferent de locul unde se află în propoziție. Templu. Doar un alt cuvânt este la fel de important pentru un sfânt din zilele din urmă. Căminul. Puneți cuvântul Templu Sfânt și cămin împreună și ați descris Casa Domnului. Anul trecut, copiii de la societate primară s-au adunat la o lată cu mile în întreaga lume, fiecare în episcopiile și ramurile lor, cântând familiilor și membrilor ramurilor în cadrul prezentării societății primare la adunare de împărtășanie. Ei au cântat despre dorință, promisiuni și pregătire. lucrurile despre care au cântat încep în cămine sacre și continuă în temple sacre. Cred că v-ați auzi melodia în inimile dumneavoastră în timp ce voi citi cuvintele. Să văd templul îmi place, acolo voi merge, ca să simt Spiritul Sfânt, să mă rog și să ascult, căci templul e casa Domnului, un loc al frumuseții. Mă voi pregăti de mic copil. Mie e datoria vieții. Să văd templul îmi place și voi intra în el. Legăminte voi face, supus tatălui meu, pentru că templul este un loc sfânt, loc al pecetluirii. Știu acest lucru de mic copil. Veșnic să avem familie. Președintele Boyd K. Packer a declarat, scopul final al tot ceea ce predăm este de a uni părinții cu copii în credință în Domnul Iisus Hristos pentru a fi fericiți în cămine, pecetluiți într-o căsătorie eternă, legați de generațiile lor și cu asigurarea exaltării în prezența Tatălui nostru ceresc. Vă mărturisesc că punerea în practică a acestor principii vă va ajuta să îndreptați ușile căminului dumneavoastră către templu sau casa Domnului și vă va permite mai din plin să faceți din căminul dumneavoastră sacru o casă a Domnului. Conchid de unde am început, prin cuvintele unui copil inocent. Nu te rătăcești niciodată dacă poți vedea templul. Și adaug mărturia mea despre natura sacră a căminilor noastre și a templelor Domnului. Eu știu că Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc iubitor. Îmi depun mărturie despre Iisus Hristos și rolul Său ca Salvator și Mântuitor al nostru, cât și despre profeții din în viață autorizați să exercite toate cheile preoției de la Joseph Smith până la Thomas S. Monson. Fac aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation will
Coro și congregații vor interpreta acum în trumene Marele Jehova. După încheierea imnului, ni se vor adresa versnicul Jose A. Texera și versnicul F. Michael Wasson din cei 70. Ei vor fi urmați de versnicul L. Tom Perry din cuvărumul celor 12 apostoli.
This is the
179th Conferință Generală Anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, Tatăl nostru Ceresc are un plan pentru noi, un plan al fericirii. Planul său are în centru pe Domnul Iisus Hristos și ispășirea sa. Urmând învățăturile și exemplul lui Iisus Hristos, vom putea înțelege mai bine care este rolul nostru în acest plan. În primul capitol din Cartea lui Moise găsim o afirmație scurtă, dar prețioasă, care descrie pe scurt lucrarea lui Dumnezeu și anume să realizeze nemurirea și viața veșnică a omului. În călătoria pe care o facem în această viață pentru a ne întoarce la Tatăl nostru și de a deveni mai asemănători Lui, noi nu suntem lăsați singuri. Dumnezeu ne-a oferit darurile necesare pentru a ne ajuta în experiența noastră pe pământ. Darurile spirituale sunt binecuvântări sau îndemânări oferite de Dumnezeu copiilor Săi. Aceste daruri ne ajută să ne conducem viața către țelurile noastre eterne. Ce alinare este să știm că există un plan care ne oferă un Salvator pe Iisus Hristos. Sacrificiul Său face posibil ca toți oamenii care trăiesc în acord cu învățătorile Evangheliei sale să fie iertați prin pocăință. Ce alinare este să știm că putem primi ajutor pentru a reuși în strădaniile noastre de a ne întoarce pentru a trăi alături de Tatăl nostru din cer. Ce alinare este să știm că nu suntem singuri, navigând pe apei neexplorate pe măsură ce trecem prin experiențele vieții. Un dar care ne va ajuta să ne conducem viața este acela pe care El ni l-a dat tuturor, capacitatea și puterea de a alege. Alegerile noastre au putere de netăgăduit de a ne transforma viețile. Acest dar este un semn extraordinar al încrederii în noi și, în același timp, este o responsabilitate personală prețioasă de a-L folosi în mod înțelept. Tatăl nostru din cer ne respectă libertatea de a alege și nu ne va obliga niciodată să facem ceea ce este drept. Nici nu ne va împiedica să facem alegeri mediocre. Totuși, invitația sa cu privire la acest dar important și vital este exprimată în mod clar în Scripturi. Dar iată, ceea ce este de la Dumnezeu invită și îndeamnă la lucru bun continuu. De aceea, fiecare lucru care invită și îndeamnă la a face bine și la a-L iubi pe Dumnezeu și a-L sluji pe El este inspirat de către Dumnezeu. Cuvintele la lucru bun continuu ilustrează bine standardul pe care trebuie să-l punem în practică atunci când ne folosim libertatea de a alege. Alegerile au consecințe legate de ele, care pot sau nu să se manifeste imediat după deciziile noastre. Folosirea darurilor spirituale ce ne-au fost date este esențială pentru a rămâne pe drumul cel drept. De curând, am folosit un sistem de poziționare globală, de buzunar. Acesta este un dispozitiv incredibil, care constă într-o antenă reglată pe frecvențele transmise de sateliți de la distanțe mari deasupra Pământului, alături de un ecran care îmi indică poziția actuală de pe Pământ. În ultimele câteva decenii, aceste genuri de dispozitive au devenit larg folosite în scopuri științifice, în cartografie, topografie și mai recent pentru a-i ajuta pe oameni să nu se rătăcească atunci când conduc. De-a lungul istoriei, omenirea a încercat să nu se rătăcească. De exemplu, în țara mea de origine, Portugalia, în vremea descoperirilor din secolul XV, navigatorii de pe malul Lisabonei, prin mări pe care niciodată pânzele nu s-au înălțat, au folosit cele mai bune hărți existente și citirea stelelor de pe cer în timpul nopții, alături de vasei de navigat avansate pentru acea perioadă, pentru a-și găsi destinația. În pofida tuturor acestor lucruri, pentru acei navigatori nu era ușor să călătorească pe mare înfruntând vânturi potrivnice, iar de multe ori rătăceau la nesfârșit, înainte de a-și găsi drumul pe apele întinse. În contrast, astăzi, cu acest sistem de poziționare globală, pot primi întotdeauna răspunsuri simultane la întrebări, ca unde mă aflu? Încotro mă îndrept? Care este cea mai bună cale pe care o pot urma pentru a ajunge acolo? și când voi ajunge acolo. Cu acest mic dispozitiv simt o foarte mare siguranță atunci când conduc și am încredere că mă va îndrema cu o precizie și acuratețe extraordinare acolo unde vreau să merg. Îmi aduc aminte, totuși, de o zi în care am condus printr-o parcare subterană și am descoperit o nouă latură a acestui dispozitiv. Am fost surprins de o voce care m-a avertiza: recepției satelit pierdută. Structurile de beton care mă înconjurau întrerupseseră semnalul satelitului și cauzaseră pierderea conexiunii de către dispozitiv. Când am ieșit din nou la suprafață, am realizat, de asemenea, că dispozitivul avea nevoie de timp suplimentar pentru a capta din nou semnalul necesar. Și noi purtăm în noi înșine un sistem de poziționare globală care ne permite în orice moment să știm ce este drept și ce este greșit și care, de asemenea, ne ajută să facem alegeri drepte. Fiecare dintre noi s-a născut cu abilitatea de a distinge dintre bine și rău datorită luminii lui Hristos, care îi este dăruită fiecărei persoane. Această abilitate se numește conștiință. Posesiunea ei face din noi ființe răspunzătoare. În plus, în calitate de membri ai Bisericii, ni s-a oferit darul Duhului Sfânt pentru a ne alina, proteja și îndruma. Cu toate acestea, asemenea altor abilități, conștiința noastră poate deveni inertă din pricina păcatului sau întrebuințării ei greșite. Dacă devenim insensibili la lucrurile lui Dumnezeu în viețile noastre, pierdem și noi recepția semnalului necesar pentru a ne îndruma. Ținerea poruncilor este cea mai bună asigurare a noastră de a menține un semnal puternic cu divinitatea. Președintele Monson a spus: viețile noastre vor depinde de deciziile pe care le luăm, deoarece deciziile determină destinul. Îmi depun mărturia că alegerile drepte vor conduce, în cele din urmă, către fericire, pe când alegerile greșite ne vor târî spre nefericire. Dacă vom învăța să alegem ceea ce este bun și vom ține poruncile, vom crea un tipar care ne va ajuta să atingem împlinirea în viață. Devenim mai asemănători Tatălui nostru Ceresc și Fiului Său Iisus Hristos și să fim demni de a moșteni toate binecuvântările promise celor credincioși. Un alt dar care ne va ajuta să ne conducem viața este abilitatea de a crede cuvintele acelor care mărturisesc despre Iisus Hristos. Prin profeții din fiecare perioadă de timp, inclusiv a noastră, Dumnezeu a revelat planul Său al fericirii pentru fiecare om în parte și pentru familii. Aceia care urmează profeții primesc binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis. Putem avea mereu încredere în profeții în viață. Învățăturile lor reflectă cuvântul și voia Domnului. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Cuvintele unui cântec al societății primare ne sfătuiesc să urmați profetul, urmați profetul, să nu greșiți, urmați profetul, urmați profetul, că el pășește. Primim îndrumare în viață mereu de ascultăm profeții, facem ce îi spun ei. Te pun mărturie că Tatăl din Cer se gândește la fiecare dintre noi, că El ascultă și răspunde rugăciunilor noastre, că El comunică cu profeții Săi pentru a ne îndruma. Pe măsură ce ne dezvoltăm credința de a crede și de a pune în practică cuvintele profeților, ne vom întări mărturia despre planul fericirii și despre rolul central pe care Iisus Hristos îl are în acesta. Prin intermediul puterii de a alege și prin capacitatea inerentă de a crede cuvintele celor care mărturisesc despre Iisus Hristos, vom putea traversa apele întinse ale vieții și ne vom putea îndeplini destinul etern. La sfârșitul acestei săptămâni am fost instruiți de către profeți, văzători și revelatori. Sunt recunoscător pentru îndrumarea pe care ne-a oferit-o Tatăl nostru din cer și pentru Fiul Său, Iisus Hristos, Salvătorul și Mântuitorul nostru. Depun mărturiei că ei trăiesc și ne iubesc și că pe măsură ce îi urmăm învățăturile pe care le-am primit, vom face alegeri bune. Nu ne vom pierde și vom ajunge la casa noastră eternă. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
During my growing up years,
în anii tinereții mele, în mică comunitate de fermieri din Spring City, Utah, în fiecare vară se ivia ocazia să fiu singur cu tatăl meu, timp de 2 săptămâni, la poscutul oilor în munții Monte LaSalle. Odată, ceața era atât de deasă în zonă, încât nu puteai să-ți vezi mâna întinsă și însărarea se apropia. Tata a sugerat să mă întorc la tabără și el avea să mă urmeze în curând. Îmi aduc aminte că am întrebat cum puteam găsi tabără în mijlocul ceții. Tata mi-a spus pur și simplu, dă frâu liber calului și el te va duce la tabără. Urmând acest sfat, am slăbit strânsoarea freilor și, încurajând calul, am început călătoria. Din când în când, fața îmi era lovită de o crangă mai joasă de copac, pe care nu o putem vedea, sau un picior îmi era zgâriată de un trunc de copac. În cele din urmă, calul s-a oprit și silueta taberei a apărut în zare. Câteodată este posibil să nu putem fi în stare să găsim imediat calea dorită înaintea noastră, dar în slăbciunea celor care au fost înaintea noastră, împreună cu înslăbciunea celor care sunt încă cu noi, vor fi ghirul nostru dacă le dăm frâu liber. Înțelegi-tu ce citești? A fost întrebarea pusă de Filip, celui care cerceta scripturile cu sârguință. Răspunsul a venit sub formă unei întrebări. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Răspunsul la aceste întrebări pătrunzătoare vine de la profeții din epocile trecute, care ne-au învățat importanța de a cerceta Scripturile, având promisiunea, și cine va păstra că pe o comoară cuvântul meu nu va fi înșelat. În fiecare dispensație, Domnul a dat porunci profeților ca ei să proclame aceste lucruri în lume și toate acestea pentru ca să se îndeplinească. Doctrină și legăminte, secțiune 1, constituie prefața Domnului la doctrinele, legămintele și poruncile dată în această dispensație a plenitudinii timpurilor, o semnificație deosebită a versetele 37 și 38. Cercetați aceste porunci, pentru că ele sunt adevărate și demne de încredere, și profețiile și promisiunile pe care le conțin se vor îndeplini toate. Ceea ce eu, Domnul, am spus, am spus, și eu nu mă scuz. Și deși cerurile și pământul vor trece, cuvântul meu nu va trece, ci va fi îndeplinit în întregime, fie prin propriul meu glas, fie prin glasul slujitorilor mei, este același lucru. Astăzi vă voi vorbi despre glasul a 7 slujitori ai Domnului. În luna martie a anului 1970, o dorință la care sperasem de multă vreme, aceea de a sluji alături de slujitori aleși ai Domnului, s-a împlinit. Chiar de la început, s-au evit ocazii de a fi în legături directe cu frații din forumul celor 12 și în consecință cu membrii primei președinții. În timpul acestor ani de formare, înțelegerea vorbelor, cuvântul meu nu va trece, ci va fi împlinit în întregime, a început să crească în inima mea. Un avertisment important a fost dat în conferințele generale în anii trecuți și va continua să fie dat de către cei care au înslăpciunea din trecut, care permite inimilor noastre să ardă în noi. Urmând acest sfat, noi trebuie să fim puternici, să nu renunțăm niciodată și să răbdăm până la sfârșit. Lăsați-mă să împărtășesc sfaturi și îndrumare date de acești profeți ai Domnului. De exemplu, președintele Joseph Fielding Smith a citat adesea cuvintele scrise în capitolul 24 din Psalmi, în care celor credincioși li se punea o întrebare, li se dădea un răspuns și li se promitea o binecuvântare. Întrebarea, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Sau cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Răspunsul, cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu își dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. promisiunea. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeu mântuirii lui. Președintele Harold B. Lee, într-o conferință generală, ne-a sfătuit să dăm ascultare cuvintelor și poruncilor pe care Domnul le va da prin profetul său. S-ar putea să nu vă placă ceea ce vine din partea autorității bisericii. S-ar putea să contrazică convingerile dumneavoastră politice, părerile dumneavoastră sociale sau s-ar putea să deranjeze viața dumneavoastră în societate. Dar dacă noi dăm ascultare acestor lucruri ca și când ar fi din glasul din gură Domnului însuși, cu răbdare și credință, Domnul Dumnezeu va risipi puterile întunericului din fața dumneavoastră și va face ca cerurile să se cutremure pentru binele dumneavoastră și pentru slavă numelui Său. Înainte de a muri, în decembrie 1973, președintele Lee, vorbind la o adunare cu un grup de angajați ai bisericii și cu familiile lor, a pus o întrebare după ce a făcut o prezentare istorică a programului de bunăstare a bisericii. Credeți că acești profeți știau despre ceea ce vorbeau? Mai departe, în aceeași cuvântare, referindu-se la sfatul fraților de a se feri de toleranță care invadează căminile prin literatură sau programele de televiziune, el a întrebat, sunteți prea aproape de frați ca să vă gândiți la ei că nu ca la profeți, ci ca la bărbați care ghicească un astfel de sfat ar fi un lucru bun? Președintele Spencer W. Kimball este cel care în scrierile sale ne-a oferit cuvinte de alinare, arătând că există un miracol al iertării și că Dumnezeu va ierta. În altă împrejurare, referitor la încercările neașteptate pe care le-am putea avea, președintele Kimball ne-a atras atenția că dacă ni s-ar fi dat fiecăruia putere de a modifica momentele cheie ale vieții, am fi modificat evenimentele de la închisoarea Carthage, care au dus la moartea profetului Joseph Smith, și chiar mai important, cu această putere de nesăpănit, ce am fi putut face în momentul decisiv din Ghețiman și când s-au spus cuvintele, totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. În fiecare dimineață, la adunarea primei președinții, frații se roagă pe rând. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să-l ascult pe președintele Ezra Taft Benson rugându-se. Rugăciunile lui erau aproape în întregime mulțumiri în loc de cereri de binecuvântări. Despre un alt testament al lui Iisus Hristos, președintele Benson a citat cuvintele profetului Joseph Smith. Cartea lui Mormon este cea mai corectă carte de pe pământ și cheia de bota a religiei noastre. Și omul va ajunge mai aproape de Dumnezeu, supunând să învățătorilor ei decât a oricărei alte cărți. El ne-a avertizat să-L urmăm pe Salvator care a spus, priviți la mine și îndurați până la capăt și atunci voi veți trăi, căci acelui care îndură până la capăt îi voi da eu viață veșnică. În timpul celor 9 luni ale perioadei sale de slujire ca președinte a bisericii, cu toții am admirat bunătatea înăscută a președintelui Howard W. Hunter, care a invitat pe membrii bisericii să trăiască acordând și mai mare atenție față de viață și față de exemplul Domnului Iisus Hristos, în special dragostea și speranța și compasiunea pe care le-a dovedit. Să stabilească templul Domnului ca un măreț simbol al calității lor de membru și ca locul minunat pentru legămintele lor cele mai sacre. Dorința cea mai profundă a inimii mele ar fi ca toți membrii bisericii să fie demni de a intra în templu. Președintele Gordon B. Hinckley a declarat, nu am vorbit față în față cu toți profeții acestei dispensații. Nu am făcut cunoștință cu profetul Joseph Smith. Nici nu l-am auzit vreodată vorbind. Totuși, bunicul meu, care a trăit în tinerețe în Nauvoo, l-a auzit și a mărturisit despre chemarea sa divină ca profetul măreț al acestei dispensații. Președintele Hinckley a depus mărturie despre prima viziune, când tânărul Joseph Smith s-a dus să se roage într-o dumbravă și a primit răspuns prin revelație divină din partea tatălui și a fiului. Pasiunea președintelui Hinckley pentru construirea de temple și pentru mânca sfântă efectuată în ele va fi steaua polară pe care să o urmeze fiecare dintre noi. Iubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson, a subliniat din nou dorința primei președinții, care în 1839 a dat îndrumarea pe care ar trebui să o urmăm constant. Chiar și astăzi, de străduință, perseverență și credință dumneavoastră, de tărie doctrinelor pe care le predați, de preceptele morale pe care le propagați și le puneți în practică, atârnă destinele familiei umane. Președintele Monson este cel pe care îl susținem ca profet, văzător și revelator, și cel care slujește ridicând glasul protector pentru văduve, orfan și pentru toți cei nevoiași. El a aplicat cu adevărat în viața sa modelul învățătorului și a avut întotdeauna o dorință sinceră de a-i sluji. Președintele Manzin este cel care este purtătorul de cuvânt al Domnului și al cărui sfat și a cărui îndrumare suntem îndemnați să le urmăm. Într-un mod foarte real, învățătorul ne vorbește prin profetul său. Știu, și am luat cunoștință în adunarea fraților, că acest lucru este adevărat. Ca unul care a fost instruit, trăind în apropierea profeților în viață și a acestor martori din zile din urmă, pe care i-am cunoscut și i-am iubit, mărturisesc cu toată sinceritatea că pe măsură ce membrii acestei biserici vor da ascultare cuvintelor și poruncilor pe care Domnul le-a dat profeților din testamente și care sunt urmate de profetul Domnului chiar și în ziua de astăzi, noi vom înțelege mai bine că Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Despre aceste adevăruri și despre faptul că Dumnezeu este în ceruri, că Iisus este Hristosul și că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă are profeți, văzători și revelători care să ne îndrume, depun mărturie solemnă în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Many years ago, I was driving along.
Mulți ani în urmă, conduceam de-a lungul bulevardului Universității, aproape de intrarea în canionul Provo, și am văzut încetinându-se traficul în fața mea. În față erau mașini de poliție cu girofarele aprinse, o mașină de pompieri și mai multe mașini de salvare adunate împreună, blocând drumul de intrare în canion, în canionul Provo. La început, am fost supărat, deoarece se părea că să stăm acolo mult timp. Eram de asemenea curios. Ce produsese toată agitația? În timp ce priveam stânca din fața părții de est a intrării în canionul Provo, am văzut câțiva bărbați cățărându-se. Am presupus că era o echipă de salvatori. După ce se cățărau, în cele din urmă am văzut. Cumva, o oaie pierdută ajunsese la 8 metri sus pe stâncă și rămăsese blocată acolo. Nu era o capră sau o oaie de munte, ci doar o oaie albă, separată de oile turmei păstorului. Cum nu aveam nimic altceva de făcut, am studiat stânca pentru a găsi o cale spre locul unde stătea oaia rătăcită. Și nu mi-am putut deloc imagina cum a ajuns acolo. Cu toate acestea, ea era acolo și toată agitația de dinaintea mea era produsă pentru salvarea ei. Nici până în ziua de azi nu cunosc sfârșitul povestirii, deoarece poliția a găsit o cale de a face traficul să prindă viață din nou. În timp ce conducea mai departe, o grijă mă neliniștea. În timp ce membrii echipei de căutare și salvare erau cu siguranță bine intenționați, cum avea să reacționeze oaia la vederea lor? Sunt convins că avea un plan pentru a o calma. Probabil că avea să o împuște cu o săgeată tranquilizantă, de aproape, astfel încât să o poată prinde înainte de a cădea. Ne știm nimic despre planul lor, dar cunoscând puțin cum reacționează animalele când sunt încolțite de străini, m-am îngrijorat în legătură cu posibilitatea de reușită a eforturilor lor de salvare. Iar apoi m-am întrebat, unde este păstorul? Cu siguranță, el ar fi avut cea mai bună șansă de a se apropia de oaie, fără să o alarmeze. Vocea calmă a păstorului și o mână de ajutor din partea lui erau necesare în această situație. Dar se pare că el lipsea când era nevoie de el. Ca membri ai bisericii, uneori se pare că lipsim atunci când este nevoie de noi, exact la fel ca acest păstor. Să luăm în considerare pentru o clipă ceea ce președintele Manson le-a spus președinților de misiune nou chemați la seminarul din 2008 organizat pentru noi președinți de misiune. El a spus, nimic nu este la fel de important ca un program de convertire care se implice membrii. Înmânarea broșurilor religioase nu va înlocui un astfel de program. Așa numitele întrebări de aur, cum ar fi ce știți despre mormoni, v-ar plăcea să știți mai multe, nu vor înlocui programul. Un program de convertire care se implice membrii este cheia către succes. Văzut din acest punct de vedere, membrii misionari, atât dumneavoastră cât și eu, suntem păstorii și misionarii cu timp de plin, cum ar fi de echipa de căutare și salvare, încearcă să facă pentru ei ceva aproape imposibil de făcut de unul singur. Cu siguranță, misionarii cu timp de plin vor continua să acționeze cât de bine pot, dar nu ar fi mai bine dacă dumneavoastră și cu mine am dorit să facem o lucrare care este de drept a noastră și pentru care suntem mai potriviți, deoarece îi cunoaștem personal pe cei care sunt pierduți și au nevoie de să fie salvați. Mi-ar plăcea să mă concentrez asupra trei porunci pentru membrii bisericii care se află în doctrină și legăminte. Fiecare dintre acestea ne încurajează să nu lipsim atunci când prietenii, vecinii și membrii ai familiei au nevoie de ajutorul nostru. Aceasta trebuie să includă și pe cei care s-au îndepărtat de biserică și pe cei mai puțin activi. Noi toți trebuie să fim membri misionari mai buni. În secțiunea 88, versetul 81 din Doctrină și Legăminte, citim: și se cuvine ca fiecare om care a fost prevenit să-l avertizeze pe aproapele său. Am avut privilegiul să călătoresc la mulți săruși ai bisericii pentru a încuraja creșterea și dezvoltarea misiunilor din episcopie. Pentru mine, aceasta a fost o experiență foarte spirituală care mi-a adus mare răsplată. Am descoperit, în timpul acestor călătorii, și un sondaj recent a confirmat faptul că peste jumătate din populația din Statele Unite și Canada cunosc puțin sau chiar deloc activitățile și crezurile noastre. Sunt sigur că procentul s-ar putea să fie mult mai mare în alte părți ale lumii. Același sondaj a arătat de asemenea că atunci când cei care nu sunt membri interacționează cu membrii credincioși ai bisericii o perioadă mai lungă de timp sau li se prezintă informări clare și precise privind crezurile și doctrinele bisericii, atitudinea lor devine pozitivă și deschisă. Biserica are peste 50.000 de misionari cu timp de plin care slujesc peste tot în lume. Predicați Evanghelia mea i-a ajutat să devină cei mai buni învățători ai Evangheliei lui Iisus Hristos pe care i-am avut vreodată în istoria bisericii. Din nefericire, majoritatea misionarilor noștri cu timp de plin își petrec mai mult din timpul lor încercând să găsească oameni în loc să-i învețe. Îi consider pe misionarii noștri cu timp de plin ca pe o resursă de predare neutilizată în totalitate. Dacă dumneavoastră și cu mine am face mai mult încercând să găsim oameni pentru misionarii cu timp de plin și am elibera ca să-și petreacă mai mult din timpul lor învățând oamenii pe care îi găsim noi, mărețe lucruri ar începe să se întâmple. Lipsim biserica de oportunitatea prețioasă de a crește atunci când așteptăm ca misionarii cu timp de plin să-i avertizeze pe vecinii noștri în loc să o facem aceasta cu noi înșine. Trebuie să aducem cu cea mai mare sârguință lumina Evangheliei celor care caută răspunsurile pe care le oferă planul salvării. Mulți sunt îngrijorați pentru familiile lor. Unii caută siguranță într-o lume cu valori schimbătoare. Avem ocazia să le dăm speranță și curaj și să-i invităm să vină cu noi și să se alăture celor care îmbrățișează Evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia Domnului este pe pământ și va binecuvânta viețile lor aici și în eternitatea care va veni. Evanghelia este centrată pe ispășirea Domnului și a Salvatorului nostru. Ispășirea furnizează puterea de a șterge păcatele, de a vindeca și de a garanta viața eternă. Toate binecuvântările neprețuite ale ispășirii pot fi date celor care trăiesc în conformitate cu principiile Evangheliei și primesc rânduielile acesteia: credință în Iisus Hristos, pocăință, botezul, primirea Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit. Marele nostru mesaj misionar către lume este că toată omenirea este invitată să fie salvată și să intre în turma păstorului cel bun, chiar Iisus Hristos. Mesajul nostru misionar este întărit de cunoașterea restaurării. Știm că Dumnezeu vorbește profeților săi în ziua de azi, exact cum așa cum El a făcut-o în vechime. Noi știm de asemenea că Evanghelia sa este administrată prin puterea și autoritatea preoției restaurate. Niciun alt mesaj nu are o asemenea semnificație eternă pentru fiecare om care trăiește azi pe pământ. Fiecare dintre noi are nevoie să învețe pe ceilalți acest mesaj cu putere și convingere. Glasul slab, liniștit al Duhului Sfânt este cel care mărturisește prin noi miracolul restaurării. Dar mai întâi, trebuie să ne deschidem gura și să mărturisim. Trebuie să ne avertizăm vecinii. Aceasta mă conduce la o a doua scriptură pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră din Doctrină și Legăminte. În timp ce versetul 81 din secțiunea 88 ne învață că munca misionară devine responsabilitatea fiecăruia dintre noi, pe măsură ce suntem avertizați, versetele 7 până la 10 din secțiunea 33 ne învață să ne deschidem gurile. Versetul 7 nu lasă nicio îndoială în mintea fiecăruia care a memorat secțiunea 4 din Doctrină și Legăminte că Domnul vorbește despre munca misionară. Da, adevărat, adevărat, eu vă spun vouă, câmpul este alb, gata pentru seceriș. De aceea, mânuiți secerile voastre și secerați cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea voastră. Apoi vine porunca de trei ori de a ne deschide gurile. Deschideți gura și ea va fi umplută și voi veți deveni ca Nefi din vechime, care a călătorit din Ierusalim în pustiu. Da, deschideți gura și nu vă rețineți. Și spatele vostru va fi încărcat cu snopi, pentru că, iată, eu sunt cu voi. Da, deschideți gura și ea va fi umplută și va spune, pocăiți-vă, pocăiți-vă și pregătiți calea Domnului și neteziți-i cărările, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Ce ar spune fiecare dintre noi dacă ar trebui să ne deschidem gura de trei ori? Dacă îmi permiteți, aș dori să vă ofer o sugestie. În primul rând și cel mai important, trebuie să ne declarăm credința în Iisus Hristos și în ispășirea Sa. Fapta Sa mântuitoare binecuvântează toată omenirea cu darul nemuririi și cu potențialul de a se bucura de cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru om, darul vieții veșnice. A doua oară când ne deschidem gurile, trebuie să spunem în cuvintele noastre povestea primei viziuni, care este cunoașterea pe care o avem despre un băiat de aproape 15 ani, care a mers într-o dumbravă și după o rugăciune sinceră și umilă, cerurile s-au deschis pentru el. După secole de derută, adevărata natura Dumnezeirii și învățăturile adevărate ale lui Dumnezeu au fost revelate lumii. A treia oară când ne deschidem gurile să mărturisim despre cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Cartea lui Mormon susține Biblia, dându-ne o înțelegere mai mare a doctrinelor Evangheliei Salvatorului nostru. Cartea lui Mormon este o dovadă convingătoare că Joseph Smith este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Dacă adevărată cartea lui Mormon este adevărată, înseamnă că a existat o restaurare a preoției. Dacă cartea lui Mormon este adevărată, atunci prin puterea acelei preoții, John Smith a restaurat Biserica lui Iisus Hristos. Tocmai am terminat de citit cartea lui Alma din cartea lui Mormon. Spre sfârșitul mărețului mesaj al lui Alma către Biserica din Zarahemla, el a spus, deoarece care păstor dintre voi, având multe oi, nu le păzește, pentru ca lupii să nu intre și să nu-i devoreze turma. Și iată, dacă un lup intră în turma lui, nu-l alungă el pe acesta? Da, și la sfârșit, dacă el poate, îl va distruge. Și acum vă spun eu că păstorul cel bun vă cheamă. Și dacă veți asculta glasul lui, atunci El vă va aduce în turma Sa și voi sunteți oile Lui și El vă poruncește să nu permiteți nici unui lup lacom să intre printre voi pentru ca voi să nu fiți distruși. Salvatorul este păstorul cel bun și noi suntem chemați în slujba Sa. Oaie de pe marginea stâncii din fața intrării în canionul Provo și aceste cuvinte ale lui Alma îmi amintesc de întrebarea pusă de Salvator în capitolul al 15-lea din Luca. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? De obicei, când mă gândesc la păstorirea oilor, mă gândesc la cerințele pe care trebuie să le îndeplinească păstorul, de a face tot ceea ce poate pentru toate oile sale. Această experiență totuși amintește de parabola oii pierdute și gândurile mele se îndreaptă către situația periculoasă în care se găsea acea oaie pierdută, complet singură și incapabilă să facă alt pas pe suprafața sâncii sau să se întoarcă și să-și găsească drumul înapoi. Cât de nebunită și lipsită de speranță trebuie să se fi simțit, lipsită complet de puterea de a se salva, la un pas de părtare de dezastrul sigur. Este important pentru fiecare dintre noi să medităm la ce înseamnă să te simți pierdut și ce înseamnă să fii un păstor spiritual care le va lăsa pe cele 99 pentru a o găsi pe cea care este pierdută. Asemenea păstori pot avea nevoie de priceperea și ajutorul echipei de salvare, dar ei sunt prezenți, gata să ajute, cățărându-se chiar alături de aceasta pentru a-i salva pe cei care au o valoare nemăsurată în ochii lui Dumnezeu, căci ei sunt copiii lui. Asemenea păstori răspund la porunca finală de a fi un membru misionar pe care vreau să o împărtășesc din Doctrină și Legăminte, secțiunea 18. Și dacă va fi ca voi să lucrați toate zilele propovăduind pocăința către acest popor și veți aduce chiar numai un suflet la mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăția Tatălui meu. Și acum, dacă bucuria voastră va fi mare cu un singur suflet pe care l-ați adus la mine în împărăția Tatălui meu, ce mare va fi bucuria voastră dacă veți aduce mai multe suflete la mine. Așa cum ne învață Scripturile, asemenea păstori trăiesc o bucurie de nedescris. Depun mărturie despre acest lucru în numele lui Iisus Hristos. Amin.
As we conclude the conference.
Acum la încheierea conferinței, exprimăm mulțumirile noastre corului tabernacolului, corului institutelor de religie din zona Salt Lake și corului preoții de la Universitatea Brigham Young, Idaho, precum și dirijorilor și organiștilor pentru frumoasă și inspirată muzică. Exprimăm de asemenea mulțumirile noastre tuturor celor care au participat în vreun fel la lucrurile aceste conferințe. Ultimul nostru vorbitor la această sesiune va fi președintele Thomas S. Monson, iubitul nostru profet. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta Domnul să te aibă în grijă sa. După im, rugăciunea de încheiere va fi rostită de vărșnicul Robert C. Oaks din C70. Lucrurile conferinței se vor suspenda timp de 6 luni.
My beloved brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, inima mea este plină și sentimentele plăcute acum când încheiem această măreață conferință generală. Am fost binecuvântați din belșug în timp ce am ascultat sfaturile și mărturile celor care ne-au vorbit. Sunt încredințat că noi toți suntem mai hotărâți să trăim potrivit principiilor Evangheliei lui Iisus Hristos. Exprim sincerele mele mulțumiri fiecăruia dintre dumneavoastră care ați participat la conferință, inclusiv fraților care ați spus rugăciuni. Muzica a fost magnifică. Cât sunt de recunoscător pentru aceia binecuvântați cu talentele muzicale, care sunt dorniți să-și împărtășească talentele cu alții. Îmi amintesc o scriptură din Doctrină și Legăminte. Pentru că sufletul meu se bucură în cântecul inimii, da, cântecul drepților este o rugăciune pentru mine. Și îi se va răspunde cu o binecuvântare asupra capetelor lor. Fie ca noi să ne aducem aminte mult timp de ceea ce am auzit în timpul acestei conferințe. Vă reamintesc că mesajele vor fi publicate în edițiile din luna viitoare ale revistelor Ensign și Liahona. Vă îndemn să studiați mesajele și să meditați asupra învățătorilor lor și apoi să le puneți în practică în viețile dumneavoastră. Vreau să știți cât de mult îi iubesc și îi apreciez pe dovătații mei consilieri, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Sunt bărbați cu înțelepciune și înțelegere. Slujirea lor este de neprețuit. Îi iubesc și îi țin pe frații mei din covorumul celor 12 apostoli. În timpul acestei conferințe, noi am susținut un nou membru al acestui covor. El este complet dedicat lucrării Domnului și eu depun mărturie că el este bărbatul pe care Tatăl Ceresc o vrea în această chemare în acest moment. Am exprimat dragostea pentru membrii din cei 70 și ai episcopatului prezidențial. Ei slujesc cu altruism. De asemenea, aduc omajului mele oficianților din organizațiile auxiliare generale. În conformitate cu politica noastră a rotării conducătorilor, ne-am susținut noile președinții generale ale tinerilor, băieți și școlii de duminică. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu membrii acestora. Mulțumim celor care au fost eliberați din aceste funcții în cadrul acestei conferințe și care au slujit cu atâta multă credință. Frați și surori, să ne străduim să trăim mai aproape de Domnul. Fie ca noi să ne aducem aminte, să ne rugăm întotdeauna, ca să nu fim duși în ispită. Dumneavoastră, părinților, vă spun, exprimați-vă dragoste față de copiii dumneavoastră. Rugați-vă pentru ei, pentru că ei să fie capabili să se opună relilor lumii. Rugați-vă că ei să crească în credință și mărturie. Rugați-vă că ei să ducă vieți în bunătate și în slujire în folosul celorlalți. Copilor, lăsați-vă pe părinți să știe că îi iubiți. Spuneți-le cât de mult apreciați tot ce a făcut și continuă să facă pentru voi. Acum, un cuvânt de avertizare pentru toată lumea, atât pentru tineri, cât și pentru bătrâni, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Noi trăim într-o perioadă în care dușmanul folosește toate mijloacele posibile pentru a ne atrage în plaza înșelăciunii, încercând cu disperare să ne ducă în jos cu el. Există multe căi de-a lungul cărora el ne ispitește să mergem, căi care pot duce la distrugerea noastră. Progrese tehnologice din multe domenii care pot fi folosite pentru binele nostru, pot fi de asemenea folosite pentru a ne accelera înaintarea pe calea răului. Simt în bordul să menționez unul în special. Este internetul. Pe de o parte, el furnizează oportunități nelimitate de a obține informații utile și importante. Prin el putem comunica cu persoane din toată lumea. Biserica însăși are un minunat website care cuprinde informații valoase și înălțătoare, precum și alte resurse. Pe de altă parte, totuși, un fapt extrem de alarmat, există rapoarte despre nemurați indivizi care utilizează internetul în scopuri rele și degradante, privită pornografie fiind unul dintre aceste scopuri. Dragii mei frați și surori, implicarea în astfel de lucruri va distruge efectiv spiritul. Fiți puternici, fiți curați, evitați cu orice preț tot ce are conținuturi atât de degradante și distrugătoare, oriunde le ați întâlnit. Transmit acest avertisment tuturor, pretutindeni. Adaug în special pentru tineri că aceasta include și imagini pornografice transmise prin intermediul telefonelor celulare. Iubiți mei, prieteni, să nu vă lăsați sub nicio formă să fiți prinși în capcana vizionării pornografiei, una dintre cele mai eficiente forme de ispitire a lui Satana. Și dacă ați permis să faceți atras într-un astfel de comportament, puneți-i capăt acum, căutați ajutorul de care aveți nevoie pentru a depăși situația și a schimba direcția vieții dumneavoastră. Faceți pașii necesari pentru a ajunge înapoi pe calea strâmtă și îngustă și apoi rămâneți acolo. Să spunem împreună că Iosia din vechime, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Acum, dragi frați și surori, am construit temple în întreaga lume și vom continua să facem acest lucru. Pe dumneavoastră, cei care sunteți demni și puteți merge la templu, vă sfătuiesc să mergeți des. Templul este un loc în care putem găsi pacea. Acolo ne rededicăm Evangheliei și ni se întărește hotărârea de a ține poruncile. Ce prilej avem să putem merge la templu, oriunde putem trăi și putem experiența influențe sfințitoare a Spiritului Domnului. Se oferă o slujire măreață când îndeplinim rânduiele pentru cei care au trecut dincolo din vol. În multe cazuri, noi nu îi cunoaștem pe aceia pentru care înfăptuim munca. Nu așteptăm mulțumiri și nici nu avem siguranță că ei vor accepta ceea ce oferim noi. Totuși, noi slujim și în acest proces, noi realizăm ceea ce nu se poate face prin nimic altceva. Noi devenim, cu adevărat, izbivitor pe muntele Sionului. Așa cum Salvatorul nostru și-a dat viața ca un sacrificiu făcut pentru noi, tot așa, și noi, într-o măsură mică, facem același lucru când înfăptuim muncă în templu pentru aceia care nu au mijloace pentru a progresa până nu se face ceva pentru ei de către noi aici, pe pământ. Sunt profund recunoscător că împreună ca biserică noi continuăm să acordăm ajutor umanitar acolo unde este multă nevoie de el. Am făcut multe în acest sens și am binecuvântat viețile a mii și mii dintre copii Tatălui nostru Ceresc, care nu sunt de credință noastră, precum și ale celor care sunt. Intenționăm să continuăm să trimitem acest ajutor oriunde este necesar. Ne exprimăm recunoștință pentru contribuțiile dumneavoastră aduse în această provință. Cât sunt de recunoscător, dragi frați și surori, pentru restaurarea Evangheliei în această dispensație, și pentru toate binecuvântările care au venit ca rezultat al acestei în viața mea și în viețile dumneavoastră. Suntem oameni binecuvântați, pentru că noi avem cunoașterea certă că Dumnezeu trăiește și că Iisus este Hristosul. Fie că binecuvântările cerului să fie cu dumneavoastră, fie că casele dumneavoastră să aibă armonie și dragoste. Fie că dumneavoastră să vă măriți permanent mărturile, pentru că ele să vă protejeze împotriva dușmanului. Ca umil slujitor al dumneavoastră, eu doresc din toată inima să fac voia lui Dumnezeu, să-L slujesc și să vă slujesc pe dumneavoastră. Dragi frați și surori, conferința se încheie. Fie că noi să ne întoarcem în siguranță la casele noastre. Vă iubesc. Mă rog pentru dumneavoastră. V-aș ruga să vă aduceți aminte de mine și toate autoritățile generale în rugăciunile dumneavoastră. Până când ne vom revedea din nou peste 6 luni, mă rog că binecuvântările Domnului să fie asupra noastră a tuturor și fac aceasta în numele lui Iisus Hristos, Domnul, Salvatorul nostru. Amin.
Our Father, who art in heaven,
Tată care ești în ceruri, preasfințit fie numele Tău. Simțim asta în sufletele noastre. Cu multă recunoștință îți aducem recunoștință din toate colțurile lumii pentru această conferință, pentru această Evanghelie pe care ne putem construi viețile. Îți suntem recunoscători pentru profetul din această zi, pentru felul în care prezidează și pentru instrucțiunile pe care le-am primit, pentru cuvintele de instrucțiune pe care le-am primit și pentru exemplul său de felul în care trăiește Evanghelia. Îți mulțumim pentru cuvintele care ne aduc aminte de Fiul Tău, Iisus Hristos, de viața Lui și de exemplul Său. Îți suntem recunoscători pentru cuvintele care ne aduc aminte de temple și de puterea și serenitatea care poate veni în viețile noastre când mergem acolo. Îți suntem recunoscători pentru tehnologie care ajută ca aceste cuvinte să meargă și ca noi putem să ascultăm aceste și să reascultăm aceste cuvinte. Ajută-ne, Tată, să putem să aplicăm aceste cuvinte în viețile noastre. Acum, Tată, în concluzia acestei conferințe, ajută-ne să ajungem acasă cu bine, dar ajută-ne să simțim, să dorim să învățăm mai multe despre adevărurile pe care le-am învățat astăzi. Oferim această rugăciune de recunoștință și mai ales pentru Iisus și recunoștință pentru Iisus Hristos și depunem această rugăciune în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the
179th. Aceasta a fost o transmisiune a 179-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorul a fost ales din autoritățile generale și oficianță general a Bisericii. Partitor muzical a fost de la Corul Tabernacolului.
This broadcast has been furnished as
această transmisie a fost dată de la Bonneville Communications. Orice reproducere, transmisie sau transcripție este interzis fără consimțământ scris.